değiştirir.
Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz AQShning Eronda diniy erkinliklarning buzilishi haqidagi asossiz iddaolariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vazirligi 2017-yildagi diniy erkinlik haqidagi yillik hisobotini seshanba kuni e'lon qildi. Ushbu hisobotda yana bir bor Eronga qarshi asossiz va soxta ayblovlar takrorlangan hamda Eronni diniy erkinlikni buzishda ayblagan. AQSh Tashqi ishlar vazirligi tomonidan hozirga qadar nashr etilgan diniy erkinlik deb nomlangan hisobotlari Erondan qo'rqitishga qaratilgan siyosatlarning davomi bo'lib, bundan ko'zlangan maqsad esa siyosiy manfaatdorlikdir. Ushbu hisobotda Eron Islom Jumhuriyatida diniy erkinlik bo'yicha vaziyat siyosiylashtirib, bo'rttirib va buzib ko'rsatilgan hamda noto'g'ri va noo'rin ayblovlar ilgari surilgan. Amerika Kongressida mamlakatlarning diniy erkinligi to'g'risidagi qonun 1998-yilda tasdiqlangan. Shundan keyin har yili diniy erkinlik to'g'risidagi hisobot AQShning qonunchilik muassasasiga taqdim etiladi. Eronning nomi 1999-yildan buyon ushbu qonun bilan maxsus xavotirli bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilib kelinmoqda. Mamlakatlarda diniy erkinlik deb nomlangan hisobotda Eronda siyonistik rejimga qarshiliklar va ushbu rejimga qarshi bildirilgan shiorlarni yahudiydan qo'rqitish deb talqin qilingan. Eron islomiy inqilob mohiyatini va maqsadlarini buzib ko'rsatish va g'azab keltirib chiqaruvchi tasavvurlarga chorlash AQShning provokatsion, fitna va g'alamizlik harakatlaridan hisoblanadi. Ushbu iddaolarda Gollivud filmlari ham o'ziga xos rol o'ynaydi. Perispolis, Tehrondan qochish, Muqaddas qo'rquv va Qizimsiz hech qachon deb nomlangan filmlarni namoyish etilishi ham ushbu maqsadlarni ko'zda tutgan va keng omma e'tiboriga taqdim etilgan. Hilayu Makr ishlatib yomon otliqqa chiqarish, diniy bosim o'tkazish va islomdan qo'rqitishga qaratilgan targ'ibot tashviqot hujumlarini amalga oshirish, Eronda ilohiy dinlarga e'tiqod qiluvchilarga qarshi kuch ishlatish iddaolarini ilgari surish ularning ushbu yo'ldagi rejalaridan hisoblanadi. Insonparvarlik haqida noreal hisobotlar taqdim etish va uydirma da'volarning e'lon qilinishi bilan bir paytda Amerikaning o'zida ushbu soha bo'yicha ko'plab ayanchli va mudhish ishlar sodir etilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida tarixiy voqealar va haqiqatlar xususidagi bahs-munozarali ishlardan biri bu Vako hodisasi bilan mashhur bo'lgan Masihiy dinining tuzilmalaridan biri bo'lmuş Davidiyon qatli om fojiasidir. Ushbu mintaqa Texasdagi Vakoning shimoli-sharqidagi 14 kilometrlik masofada joylashgan bo'lib, ushbu voqeada 80 nafar inson 50 kunlik qamaldan keyin o't alangada kuydirilgan. O'ldirilganlar ichida 20 nafar go'dak va 2 nafar ayol ham bo'lgan. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlari bundan 10 yil oldin juma namozida Vako voqeasiga bag'ishlab bildirilgan bayonotida shunday aytdilarki, shu orada mani ko'z o'ngimda namoyon bo'lgan eng yomon va xunuk narsa shu bo'ldiki, inson huquqlari haqida jonkuyarlik nomi bilan va xalqqa nisbatan qattiqqo'llik qilish kabi so'zlar va iddaolar amerikalik siyosatchilar tomonidan ilgari suriladi. Lekin biz odamlarga shunday muomala qilinsa qarshimiz. Biz xavotirdamiz. Vaholanki, sizlar xalqning tashvishi haqida o'ylaysizlarmi? Sizlar inson huquqlari nomini amalda qabul qilasizlarmi o'zi? Afg'oniston xalqini kimlar qirg'in qildi va hozirda ham ularni to'xtovsiz o'ldirishadi? Iroqni kimlar o'z harbiylari orqali tahqir qildi? Falastinda zolim siyonist rejimining jinoyatlarini amalga oshirishida hamma siyosiy va moddiy ko'maklarni kimlar taqdim etmoqda? Amerikaning o'zida ham inson haqiqatda taajjublanadi. AQShda 80 nafardan ko'proq Davudiy firqasiga ergashuvchilarni o'tda triklayn yoqib yuborishdi. Shundan keyin ham sizlar inson huquqlarini iddao qilasizlarmi yoki sizlar inson huquqlarini tushunasizlarmi o'zi? Ushbu da'volarni ko'tarib chiquvchilar Eron Islom Jumhuriyati konstitutsiyasiga bir marta bo'lsa-da nazar solishga tayyor emaslar. Eron Islom Jumhuriyati konstitutsiyasining bandlarida inson huquqlari va ilohiy dinlarga ehtirom ko'rsatish ta'kidlangan. Amerika inson huquqlariga qarshi ko'plab jinoyatlarni sodir etganligi bois boshqalarga inson huquqlari bo'yicha fikr bildirishga va nasihat qilishga munosib emas. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling. İçtimai tamam.